Dobré dopoledne. Ahoj všichni. Je mi velkou ctí vás tady dneska přivítat na neděli trochu jinak. Jsem rád, že jste přišli. Tématem té dnešní neděle je život a smrt. Abych se představil, jmenuji se Jan, ale klidně mi můžete říkat i Eiffel. A já vás budu tím dnešním shromážděním provázet. Pokud se na někoho nedostal program, tak bych rád upřesnil, že tady nebudu celou dobu povídat jenom sám. Kromě kázání uslyšíme i osobní svědectví některých z nás a budeme taky zpívat křesťanské písně. Hned se asi nabízí otázka, proč že to budeme dělat. Zpěvem obvykle vyjadřujeme radost. Když někdo řekne, je mi do zpěvu, tak tím asi obvykle nemyslí, vyhořel mi dům, ukradli mi auto a ztratil jsem kreditku, ale chce tím vyjádřit radost. A my, křesťané, se právě radujeme z toho, že můžeme znát Boha a taky ho oslavujeme. Oslavujeme proto, že náš Bůh je velký a mocný. Ke zpěvu se můžete kdykoliv přidat, a to i přesto, že vám třeba přátelé nepřezdívají Pavaroty, protože tady nejde až tak úplně o umělecký dojem. Texty písní budeme promítat na zeď za mnou, takže já teď poprosím mládež o píseň Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý.
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná veliké divy, jeho milosrdenství je věčné. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi dne milosrdenství vlne. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství vlne. Zemi na vodách překlenulo blohou, jeho milosrdenství je věčné. A učinil veliká světla, jeho milosrdenství je věčné. Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství je věčné. Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství je věčné. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství vlne. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství vlne. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné. A vyrval nás našim protivníkům, jeho milosrdenství je věčné. Veškerému tvořstvu dává pokrm,
jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu, jeho milosrdenství je věčné. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství klane. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství klane.
bych se rád na začátek ještě za tohle naše dnešní shromáždění modlil, tak k tomu se můžeme postavit. Pane Bože, já ti děkuji za tohle shromáždění, díky za to, že se tady můžeme scházet před tvou tváří, díky za to, že tě můžeme oslavovat písněmi a zpěvem, díky za to, že tě můžeme oslavovat jako velkého a mocného Boha, díky za to, že se s nám dal poznat, a tak tě prosím taky o to, aby si tady byl dneska uprostřed nás, aby to přineslo užitek, aby jsme byli připraveni ke slyšení tvého slova, aby ty sám si nás k tomu připravoval, aby jsme se nechali tebou oslovit. Pane, moc tě o to prosím, provázej nás tady a aby to přineslo užitek pro nás všechny. Amen. Můžeme si sednout. Následuje píseň Haleluja, ať zní ze všech úst, po které bude mít bratr Jan Pacelt mladší krátké svědectví. Abych se chtěl hluboce omluvit za komplikace. Udělali jsme všechno pro to, aby přesně takováhle situace se nestala. Takže poprosím ještě o trochu trpělivosti. Snad to hnedka bude. Thank you.
bych měl takový malý postřeh, co mě napadl vlastně v souvislosti s tím, co řeším. A začal bych, jak to bylo, když jsem byl malý a jak jsem vnímal vlastně Boží pomoc. Já jsem vlastně chodil jsem od malička a spousta lidí se za mě třeba modlí a já se modlím za to, aby mi Bůh pomáhal, ale v některých situacích mi to přišlo takový zvláštní a když se třeba modlím, abych udělal nějakou zkoušku nebo nějaká soutěž a teď prostě třeba tam jsou jiní křesťané v té soutěži a taky se modlí, aby vyhráli nebo to. A teď jako komu má teda Pán Bůh jako nadržovat nebo to, tak jsem si říkal, tak Pán Bůh nikomu nenadržuje, to je zvláštní, takhle bych se asi, takhle jako ta modlitba vlastně nemá smysl. Ale jako určitě ta modlitba má smysl, ale je trošku jiný, si myslím teďka, že už to je spíš o tom ne udělat nějakou zkoušku, že by prostě Bůh za mě napsal písemku nebo něco, ale to prostě není úplně důležitý a Bůh jako mi nechce pomoct v takovýhle maličkosti, ale spíš v nějaký jako v nějakým delším postupu, že třeba když bych nenapsal tu písemku, tak Bůh si to dokáže nějak použít. Nedokážu si jako vymyslet nic konkrétního teďka, ale myslím si, že prostě třeba i v Biblii, co je za příběhy, tak ty lidi, co chtěli od Ježíše, aby jim pomohl, tak on jim pomohl třeba nějak úplně, jak to nečekali. Třeba byl prostě nějaký boháč, ten, co měl všechno, prostě dodržoval všechny zákony a všechny boží vlastně zákony, ale Bůh mu řekl, ať prodá všechno a jde za ním, protože on potřeboval něco, co vlastně ani nevěděl, že jsou třeba i důležitější věci, než možná i dodržování zákonů, protože i Ježíš vlastně nedodržoval nějaké nařízení od temných duchovních autorit. Tak prostě jenom k čemu jsem došel, že Bůh nás vede tak, jak my to ani třeba nečekáme a pomáhá nám, tak ne, že by nám nadržoval, ale že prostě nám chce dát nějakou něco víc, nějaký plnohodnotný život. A ten je prostě i, ten se dá žít i tak, že třeba nějakou zkoušku nedáme, nebo že jí třeba i že někde zklameme, nebo tak. Tak to je všechno.
Krásný hrob je svědectví, ty jsi zlámal.
rokem a toužím s tebou jít každou noc a každý den. Přicházíme před tvou tvář se svou písní chvál a vzdáváme ti díky za všechno, co jsi nám dal.
Proč právě to téma života a smrti? Smrt je snad asi pro každého z nás celkem hodně zásadní otázka. Jenom takový příklad, když napíšete slovo smrt do Google, tak vám to vyhodí přes 6 milionů odkazů. Jenom tak pro srovnání, v českých stránek se slovem sex je jenom o milion, je dokonce o 1 200 000 míň. Takže smrt je opravdu hodně žhavé téma. A abychom zjistili, jak se s touhle otázkou vypořádávají běžní lidé, tak jsem se s Benem Marečkem před pár dny trochu prošel po Praze a ptali jsme se náhodných kolemjdoucích, bojíte se smrti? Někteří lidé se báli vůbec o tom mluvit, někteří si dokonce mysleli, že je to přepadení. I přesto vám ale za okamžik pustíme sestřih těch nejodvážnějších z nejodvážnějších, kteří se dokonce nebáli na to odpovídat i na kameru. Ještě jedna věc rozhodně není bez zajímavosti, a to, že přesně polovina všech lidí, kteří odpovídali na kameru, to znamená 3, jsou cizinci. A to video je teda opatřeno titulky, tak jenom doufám, že ty, co hůře vidí, nesedí až někde úplně vzadu. Snad ne, takže poprosím režii.
Are you afraid of death?
Yeah. Yes, of course.
And bojíte se smrti?
Musím říct, že ani tak, že bych si bál, ani tak, že to se nebál.
Já bych se nám zeptal, jestli se bojíte smrti.
Abych řekl pravdu, když bych chtěl odpovědět přímo, já osobně se smrti příliš nebojím, protože se opravdu hluboce ve své mysli zabývám tím, co to vlastně smrt je. A já osobně věřím to, že prostě v nás je určitá energie. A pak, když se budu opírat i o věci jakoby vědecký, tak prostě energie nemůže rozhodně zmizet. Jo?
No, I'm not afraid of death.
Being natural.
Yeah. Yeah.
If death comes to me, I cannot avoid it.
All right. And it.
Nepřemýšlím nad ní a v tom
si.
Spát a tak dále. Ale to vyrovnání s tou smrtí, až to přijde, tak to přijde. A můžu vám říct, že nemělo stát a cítím taky, že ještě v životě mám něco dokázat, něco tady udělat a teprve pak třeba odejít, ale tím myslím odejít, to znamená odejít to moje fyzické tělo a to, co potom bude dál, nedokážu popsat, ale rozhodně se toho nebojím, protože jestli ten, kdo...
Not particularly afraid of this. This will arrive sooner or later, you have to deal with it, so I just forget about it and try to live my life as it is.
Okay, that's brilliant. You answered all my questions with that already.
I guess in some ways it's a form of avoidance, as I say, when I die, it'll happen so fast that I won't be conscious of it. So I'll be going from, you know, enjoying life to being dead, and why be afraid of something that's going to happen so fast? And I do believe there is an afterlife.
Jenom tak pro představu, zkoušeli jsme to tak přibližně 10krát, aby to naběhlo okamžitě a bez chyb. To se úplně nepovedlo, jenom tam na začátku byl opět napsaný text Bojíte se smrti, na co ty lidi v první části odpovídali. Tak to jenom tak na vysvětlení. Ještě než se dostaneme k tomu, jak s touhle otázkou, s otázkou smrti se vypořádáváme my křesťané, tak bych si k tomu dovolil takový krátký postřeh. Co si budeme povídat, stačí hodně málo, třeba cihla padající ze střechy nebo taška někde na stavbě, nějaký opilec, který se na poslední chvíli rozhodne udělat si noční projížďku autem a tak podobně, nebo blízké kýchnutí někoho s ptačí chřipkou. Smrti se nikdo nevyhneme. Jenomže co když potom po smrti už bude pozdě na to tu otázku řešit? Nikdo, jak jsme tady, nejsme bez viny. A možná bychom mohli polemizovat o tom, jestli ta vina je větší nebo menší, ale jenom tak teoreticky vzato. Může být na jednom místě dokonalý Bůh a třeba být jen v uvozovkách trochu chybující člověk? Kdyby ano, čím by se takové místo lišilo od země? A kdyby ne, kde bychom se potom ocitli my? Jak jsme mohli vidět, tak většina lidí, nebo aspoň většina Čechů, se snaží na tu otázku smrti nemyslet, zapomenout, nějak se jí vyhnout. A k tomu bych si dovolil ještě jeden takový příklad. Jel jsem takhle jednou autem, přede mnou jela, aby to bylo genderově vyvážené, tak jela osoba a vyjížděli jsme takhle za sebou do křižovatky, do světelné křižovatky na zelenou. Ta zelená ale už tam nějakou dobu svítila a ta osoba, která jela přede mnou, tak byla evidentně mimopražská a uprostřed té křižovatky si uvědomila, že najednou neví, kterým směrem se dát, a tak se uprostřed té křižovatky zastavila. Přičemž auta v ostatních směrech už pomalu měly zelenou a začaly se rozjíždět. Abych to zkrátil, z té křižovatky jsme se oba dostali ve zdraví, ale na tomhle příkladu jsem chtěl ukázat, jak je strašně nebezpečný zůstat nerozhodnutý. Je to snad možná ještě horší, než se rozhodnout špatně, protože kdyby ta osoba si vybrala nějaký špatný směr, tak se může po 2-3 ulicích třeba otočit a jet zase zpátky. Jenomže tím, že tam zůstala stát na té křižovatce, tak sebe dost výrazně ohrozila a v tomhle případě i pár dalších lidí. Teď ještě žijeme, stále máme čas se rozhodnout. Teď bude následovat další blok písní a abychom se taky dozvěděli něco z praxe křesťanského života, tak poprosím bratra Marečka Prostředního, aby mezi písněmi pověděl něco o tom, jak on vnímá tu otázku smrti. Takže teď píseň s mládeží Hříchy tví tě jednou doženou.
Thank you. sever jeden psát.
Děkuji pěkně. Dovolte, abych se představil, jsem expert na smrt. Ne, nejsem expert na smrt, to byl jenom vtip, nejsem ani žena. Rád bych vám tady řekl pár slov na téma života smrt a spíš jsem za smrt vyděšený, co vlastně budu tady povídat. Zjistil jsem, že Honza dělal dvě ankety, jedna byla tedy s kamerou někde venku a ta druhá je tady, tak možná bych začal tím, že všechno nejmoudřejší o smrti bylo už asi napsáno v Bibli, které věřím, že na co mi napsáno, že to je pravda a věřím tomu už hodně roku. V životě jsem prožil hodně věcí, některé dny jsem měl nabité různými zážitky, podobně jako někteří z vás a jsem rád, že ve svých 56 letech mohu říct, že věřit v Pána Boha a věřit také v Bibli, že je to něco, čeho se můžu držet dodnes, i když se v životě může stát cokoliv. Teď jsem měl nedávno třeba setkání gymnázia, po 36 letech a 4 spolužáci už s námi nebyli, už zemřeli. Tak myslím si, že my tady nebudeme asi řešit otázku fyzické smrti, ale otázku přístupu k životu. Já si pamatuju, že asi před 40 lety jsem jednou slyšel vyprávět o jedné černošce, věřící prosté ženě, která tuto problematiku dokázala vyjádřit v 11 slovech. To je skutečně asi nepřekonatelné, na to teda nemám. A já si to dodnes pamatuju těchto 11 slov v českém překladu, jak zněly. Tak ona tehdy řekla, pohovořila teda o Pánu Bohu, pohovořila o vztahu k němu, pohovořila o sobě, o smrti a také, co bude po smrti, o věčném životě. A to všechno řekla v těchto 11 slovech. On muset zemřít, nebo já muset zemřít, on zemřít, já nezemřít. Tak mi to připadá velice moudré, protože další množení slov by asi nepřineslo žádné jiné poznání. Rád bych vám tady řekl ještě dvě věci, které souvisí s Biblí. Jedna ta věc, to je text, který je napsán v Bibli, dovolím si to říct svými slovy, tam se píše, že Bůh, kterému věřím, že udělal už všechno opatření proto, abychom mohli mít věčný život, protože, a já také tomu tak věřím, že jsem poslal svého syna Ježíše Krista, aby za mé hříchy také on trpěl, i když byl svatý a bez hříchu. A pokud tomu věřím, že mohu žít, mohu přijmout tu naději věčného života. A druhou věc, co bych vám chtěl říct, je, když jsme se s manželkou, kterou jsem si před 28 lety přibližně bral, vzali, tak jsme si vybírali veršíček do našeho manželství, které by nás mělo provázet, tak jsme tou knihou, po Biblii jsme listovali a našli jsme jeden verš, který nás zaujal. Myslím si, že to dneska musí zaznít ten verš, protože to je verš z dopisu, který někdo napsal pro Římany v té době a je to z 8. kapitoly takový závěr této kapitole, tam se píše volnými slovy asi toto. Jsem si úplně jistý, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani věci přítomné, ani nějaké věci budoucí, ani jakákoliv moc nebo autorita ve státě, ve světě, ani výšiny lidských úspěchů, anebo hlubiny lidských ztrát a proher, že nás nemohou odloučit od lásky Boží. A tak to věřím dodnes i s naší rodinou a jsem rád, že vám toto můžu takto veřejně říct.
Já moc děkuju za to svědectví i za tu odvahu sem vystoupit. Teďko po následující písni, která bude následovat, tak už předám slovo Michalu Žemličkovi, který se ujme kázání. Píseň Dokonáno jest.
zastavit lavinu,
zastavit lavinu,
porazit,
porazit smrt. Zaplatit za vinu, zaplatit za vinu,
vytrpět,
vytrpět,
trest. Přišel jsi ty,
přišel jsi ty,
vyhlásit zajatý,
vyhlásit zajatý,
radostnou,
radostnou,
zvěst. Dokonáno jest,
dokonáno jest,
dokonáno jest. Dokonano jest, amen.
Dobré dopoledne. Původně tady na mém místě měl stát první kazatel tohoto sboru, ale onemocněl a tak jsme se domluvili, že se pokusím reprodukovat jeho myšlenky, které si pro dnešní den připravil. Tak doufám, že když se takhle přiznávám předem, že nebudu potom později obviněn z plagiátorství, a že nebudete mít nutkavou potřebu pátrat po mé absolventské práci na teologickém semináři. Název dnešního programu vypadá, jako kdyby pocházel z nějaké gangsterky. Peníze nebo život. Tak jsme slyšeli, že někteří se v té anketě cítili přepadeni, když zaznělo to téma život a smrt. Nemáme moc rádi takové vyhraněné situace, ve kterých se musíme rozhodovat mezi dvěma krajnostmi. Buď a nebo. Možná jste se už někteří z vás sami dívali smrti do tváře. Když jsme tu slyšeli o té dopravě, a o tom, jak to někdy vypadá na silnicích, tak někteří vypravují své zkušenosti, že těsně předtím, než se srazili s někým nebo do něčeho vrazili, takže se jim před očima proběhl ve zlomcích vteřiny takový ten film celého života. Nebo kdo byl blízko smrti při těžké nemoci, také možná pocítil něco, co nazýváme trochu lidově, že ta smrt se mě dotkla. Ještě ne úplně, ale dotkla. Tak jsou to takové výrazné zkušenosti, které nutí člověka přemýšlet o životě a o jeho smyslu. A všichni se musíme těmto otázkám věnovat, ať už máme za sebou takovéto kritické zkušenosti života nebo ne, protože každého z nás se to týká. Ale napadlo vás někdy, že se pro život nebo smrt rozhodujeme tehdy, když slyšíme příběh 2000 let starý o Ježíši Kristu, když slyšíme pozvání k víře a hledáme k ní svůj osobní postoj. Samozřejmě, že naprostá většina lidí ráda žije a chce žít co nejlépe za každou cenu. Chceme si života, dokud to jde, užívat plnými doušky. Chceme prostě žít. Jenže když otevřeme Bibli, dozvíme se, že životem se tu nemíní jenom ta délka dnů, těch, když to dobře jde, 70, 80, možná někdy více let. A smrtí se nemyslí jenom to kritické vyhasnutí životních funkcí, kdy přestane srdce bít a zastaví se činnost mozku. Když se mluví v Bibli o životě, myslí se tím častěji kvalita, způsob existence v blízkosti Ježíše Krista. Existence, o které je řečeno, že ji nezruší ani ta jediná definitiva lidského života, kterou je smrt. Proto se o takovém životě z Boha mluví jako o věčném životě, kde důraz není až tak na tu nekonečnost, která tam také je, jako spíše na tu novou, dosud nepoznanou kvalitu života, který nekončí. A když se zase naopak v Bibli řekne smrt, pak se tím často myslí už takový život na této zemi, ve kterém se člověk brání zdroji života, tedy Bohu a Kristu. Snaží se žít ze svých vlastních sil pouze. A tak by to měl každý člověk vědět a slyšet, že když žije vědomně bez Krista na tomto světě, že jeho život směřuje do smrti, tedy do věčné oddělenosti od Boha. Velmi často si při našich bohoslužbách připomínáme slova Evangelia, slova Ježíšova, a tento muž, kazatel a Boží syn jednou řekl také tato slova, která jsou základem dnešních úvah. Vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Tak u těch slov se dnes zastavujeme. Zaznívají v Evangeliu podle Matouše v 7. kapitole. Pokud jste ještě tato slova třeba nikdy neslyšeli, pak vás možná zarazí to, že Ježíš Kristus tady mluví pouze o dvou možnostech, ze kterých si můžeme vybrat. A pouze jedna z nich, z těch dvou možností, je správná. Podle Ježíše jsou tu tedy dvě cesty, jedna úzká a jedna široká. Není před Bohem žádná zlatá střední cestička. Vchází se na ty cesty dvěma branami, jedna je úzká, jedna je široká. A žádný jiný vstup není. A po těch dvou cestách putují dva zástupy lidí, malý a velký. Žádná neutrální skupina. Dvě cesty pak končí dvěma naprosto odlišnými cíly. Životem nebo záhubou. Jinou možnost Bible nezná. Možná nás napadne v tuto chvíli, jak je takovýto pohled na duchovní situaci člověka dnes nemoderní a jak se to nám lidem příčí a nelíbí. Obvykle v dotaznících všeho možného druhu existuje kromě odpovědi ano, ne, také něco mezi, nějaká odpověď nevím. Ale Ježíš vede své posluchače k závaznému rozhodnutí buď a nebo, ano nebo ne. Nenabízí Aristotelovu variantu media via, tedy té zlaté střední cesty. Kdo se setkává s Ježíšem a slyší jeho slovo, jeho pozvání, musí se rozhodnout. Jediná správná odpověď vedoucí k životu je ano. Každá jiná odpověď znamená ne, byť by ta odpověď znamenala dva nevím, nebo ještě ne, nebo později, nebo nemám čas, nebo nemám zatím zájem. Samozřejmě jsou to určité obrazy, které Ježíš používá a které nám mají pomoci porozumět určitým božím duchovním pravdám. Ježíš vychází z koncepce starověkého města obehnaného hradební zdí kvůli bezpečnosti a v té zdi jsou samozřejmě vstupní brány. Možná Ježíš myslel na Jeruzalém a na jeho brány. Ze Starého zákona se nám dochovala jména 16 jeruzalemských bran. Kolik jich bylo v době Ježíšově, přesně nevíme. Některé brány byly samozřejmě důležitější a tudíž také širší, prostornější a navazovaly na ně důležité obchodní trasy. Najít takovou velkou bránu a vejít tudy do města nebylo celkem nic obtížného. Složitější to bylo u těch bočních, méně nápadných, užších vchodů a bran. K ním bylo třeba hledat cestu a někdy se nedalo projet s nákladem takovou brankou, natož s celou karavanou. Ježíš těmito obrazy oslovuje své posluchače. Mluví s nimi o tom, že cesta k životu vede právě přes takovou úzkou bránu, kterou nenalézá tak snadno každý. Tou úzkou branou je cesta k životu s Ježíšem. Takový život není snadný, ale vede za to k jedinečnému cíli, k věčnému životu. Naopak širokou branou vstupují lidé na širokou cestu, kde je nic a nikdo neomezuje. Je to pohodlné, když se člověk nemusí na nic ohlížet a když se může chovat tak, jak mu to prostě vyhovuje. Životu široké cesty se nikdo nemusí učit. To jde každému samo. Člověk si prostě žije podle vlastních sklonů a představ a to nevyžaduje žádnou velkou námahu. Je ovšem třeba vědět, že takový život podle Ježíšových slov bez něj, bez víry v Krista, bez ohledu na druhé, končí záhubou. Když Ježíš mluví o tom, že široká cesta vede do záhuby a úzká, že vede k životu, nemyslí tím, že se to pozná a projeví nutně hned. Myslí tím především na konečný cíl a nutí tak člověka nebýt krátkozrakým. Už jsme si pověděli, že široká cesta je docela příjemná, úzká je zase náročná. Ovšem, když uvážíme, kde končí jedna a kde končí druhá, musíme vzít Ježíšovo pozvání vážně. Cílem celé té jeho pozemské mise, těch 33 let, co tu strávil, bylo, aby zval lidi k sobě, protože touží po společenství s lidmi, s každým z nás a chce mít co nejvíc z nás u sebe. Záleží mu na tom, abychom byli jeho. Máme z toho něco už na této zemi, když se vydáme za Ježíšem tou úzkou cestou? Určitě ano. Víme, že náš život je Božím darem, že jsme
v Božích mocných rukou. Víme, že ve víře a v modlitbě můžeme hledat Boží pomoc, zvláště v těžkých životních situacích. A nakonec víme také to, že Ježíš Kristus nás provede i chvílemi umírání a přivede k sobě. To zní možná jako utopie, jako pohádka, kterou se jako křesťané opájíme už 2000 let. Ale je to biblické poselství, které je založeno, postaveno na vzkříšení Ježíše Krista. Tak jako Bůh vzkřísil z mrtvých svého syna, vzkřísí jednou i nás stejnou mocí. Když někdo nechce věřit Bohu a hledá jiné cesty a jiná východiska, musí počítat s tím, že jeho život skončí ve věčné smrti. V naprosté totální oddělenosti od Boha, jeho lásky a jeho slávy. Cesta těch, kteří jdou po široké cestě a nelámou si hlavu s tím, jak žít, končí podle Bible v pekle. Bible s tímto pojmem zachází velmi opatrně a pekelné hrůzy připomíná moc málo. Proč? Protože hlavní téma evangelia není peklo, ale Boží láska a nový život, který chce od takového konce lidského života zachránit. Bible nechce používat primitivní způsob zastrašování, ale přece čas od času poukáže na to, že volba života bez Boha neskončí dobře. Vědět by to měli všichni, že existuje nebe s Bohem a peklo bez Boží blízkosti a slávy. A že se pro jeden nebo pro druhý životní cíl rozhodujeme už tady, dávno před tím, než umíráme. Před nějakou dobou uznávaný časopis italských jezuitů Civilita Cattolica přiznal, že církev v minulosti skutečně až příliš zdůrazňovala pekelné hrůzy, zvláště ve středověku, v pozdější době, aby lidi odvrátila od páchání hříchů a věčného zatracení. Ovšem dnešní křesťané skončili u opačného extrému, kdy o pekle se už nehovoří téměř vůbec. Ovšem podle tohoto časopisu peklo existuje jako stav bez Boha, jako forma existence, kdy jedinec musí být věčně bez Boží přítomnosti a v naprosté opuštěnosti od Boha. Peklo si tak mnohem více máme představovat ne tak v té skarikované podobě pohádek pro děti, ty vřící kotle a ty čerti, kteří se tam tak vyžívají v tom, jak tam trápí ty duše. Mnohem více peklo představuje dno absolutní osamělosti a prázdnoty, která nemá konce. To je mnohem přiměřenější výklad toho slova peklo. Nejde tu o to ani v této úvaze nikoho zastrašovat a snížit se k nějakému tomu primitivnímu způsobu zastrašování. Ale považujeme za důležité o této duchovní realitě také mluvit a informovat, ale především je naším dnešním cílem pozvat na cestu, která vede k životu, kterou přinesl Ježíš Kristus, kterou otevřel pro ty, kdo skrze něj a skrze víru v něho následují Boží lásku. Na tuto cestu úzkou, ve které člověk ustupuje sám sobě a dává prostor Pánu Bohu, jsme zváni všichni i my v této chvíli. Amen. Budeme se nyní modlit a poprosil bych bratra Jindu Dohnálka.
Pane Bože, náš nebeský Otče, my, kdo jsme tě poznali, ti nepřestáváme děkovat za to, že jsi z nás vykoupil, že ti patříme, že máme radost z toho, co jsi pro nás udělal a že s tebou budeme věčně žít a to vyznáváme. A chci tě prosit, ty sám vidíš, ty z nás, kteří dnes slyšeli toto slovo, kteří stojí možná na rozcestí, stojí před branami úzkou a širokou. Já tě prosím, Pane, aby si těmto lidem dal sílu se zastavit a přemýšlet nad tím, co slyšeli. Prosím tě o sílu k rozhodnutí pro tvoji úzkou cestu, pro život s tebou, protože ty zaslibuješ daleko víc, než skážeme představit. Pane, prosím tě, aby ses oslavil v životech všech nás dnes i v následujících dnech. Dej nám, prosím, sílu tě následovat a dělat tvoji vůli, poslouchat tvého ducha. Tě, aby si nám dal svou milost a svůj pokoj do následujících dnů. Tobě buď sláva skrze Ježíše Krista. Amen. Můžeme se posadit.
Čas nám dneska vymezený a hlavně i program tohoto setkání už se pomalu chýlí ke konci. A tak ještě předtím, než budeme zpívat závěrečnou píseň, tak bych se rád rozloučil a zároveň i pozval k pravidelným shromážděním, která se konají tak jako dnes od 10 hodin každou neděli na tomhle místě. Případně i k dalším událostem, které jsou vytištěné v oznámeních. Ty oznámení jsou teďkoc někde, ale já se postarám o to, aby po skončení byly na šatnovém pultu, aby se dali snadno najít. Pokud by byly nějaké otázky k tomu, co jsme tady dneska povídali, nějaký komentáře nebo cokoliv, o co byste se s námi chtěli sdělit, tak můžete. Po skončení tady vepředu budu sedět ještě s bratrem Honzou Dohnálkem, takže pokud chcete, můžete nás klidně kontaktovat, jsme tu pro vás. Pokud nespěcháte, můžete přijmout i pozvání na kávu a něco k zakousnutí. V malém sále, který je po mojí levé ruce, po vaší pravé ruce, takže tamhle. A ještě dvě oznámení, která se týkají spíše členů sboru, tak ostatním se omlouvám za zdržení. První oznámení, to vám oznámí sami Dáda Hušková a Adam Sedláček, co to asi bude, takže já dávám prostor.
Tak dobré dopoledne vám všem ještě jednou. My by se vás chtěli pozvat na naší svatbu, která se bude konat už za týden v sobotu 19. června od 11 hodin v církvi Bratrské na Praze 1 v Soukenické ulici. Tak budeme moc rádi, když přijdete a když nás přijdete vyprovodit na naší společnou cestu životem.
Jenom ještě dodám, že i tato informace je v tištěných oznámeních. A pak ještě jedno smuteční oznámení. 8. června zemřel bratr František Skrbek a pohřební rozloučení se bude konat v úterý 15.6. v 16 hodin na tomto místě. To je z mé strany už opravdu všechno. Teď píseň Dobrořeč duše má Hospodinu. Přeju pohnaný zbytek neděle.